Box to Box Media Network.
Di sebuah dunia yang ideal, teman kita Amar Gil ikut rekaman podcast hari ini. Tapi sayangnya gak jadi, soalnya topiknya tentang feminisme.
What up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. We're back. I'm your host as always, Raditya Alif. Hari ini hanya ditemani oleh 2Fail3Stacks.
What's up, my man?
What's up? Sebelum kita masuk ke topik, what's up with the NBA? Apa kabar terbaru yang lo pantengin, yang lo ikutin, yang menarik perhatian lo, man?
Kabar terbaru, pemain NBA dikasih makan pakai food tray kayak di pesawat, man.
Oh iya, pesawat yoi. Level budget airline ya?
Yoi, kalau di Europe tuh Ryanair lah.
Like, sesampah apa sebuah maskapai sehingga nama dari maskapai itu seperti nama pertama orang kulit putih?
Iya, kayak yeah. Chad Air.
Chad Air, atau dulu di Indonesia ada Adam Air. Iya, man, gue tuh ngelihat itu tuh gue bersyukur hidup di Indonesia. Ngelihat bekalnya, kita punya Hoka-Hoka Bento, Hoka Hemat gitu kan. Dan aneka makanan, kita punya ayam Pak Gembus gitu.
Ayam Pak Gembus.
Dan mungkin buat lo dan minoritas yang taste-nya salah kaprah, ada Wingstop di hari Rabu gitu. Wingstop yang membuat saya taste stop ya. Oke, dan gue penasaran sih sebenarnya ya. Koki kelas dunia yang menyukai rendang. Gordon Ramsay kalau ngelihat kan suka tuh di social media, Vel. Orang tuh suka ngefoto makanan minta komen dia ya. Harusnya tuh Troy Daniels tuh ngetek, hey Chef Gordon Ramsay, what do you think about the food in the bubble? Gitu.
Nangis dia pak.
Nangis, miris man.
Tapi gue ngelihat menunya Troy Daniels kayaknya itu ada harusnya ya. Mereka tuh ada opsi menu vegan deh. Karena gue ngelihat di menunya Troy Daniels itu gak ada meat sama sekali.
Ini sesuatu yang diperjuangkan sama ketua.
Sama Bapak Presiden.
Oke. Presiden. Buat yang gak tahu itu Chris Paul ya. yang lucu adalah setelah foto makanan itu beredar, muncul kayak foto susulan, gue lupa diambil dari siapa, yang menunjukkan ada sedikit udang dan sedikit steak.
Yeah.
Tapi di mata gue sih sebenarnya sama aja sih, masih gak appealing gitu.
Karena packagingnya styrofoam gitu.
Iya gitu. Atau bisa juga karena yang foto bego aja sih, gak tahu cara food photography gitu. But we're not here to talk about menial stuff like food ya. By the way, gue tuh ngerasa kalau di Sokmed ya, di Twitter tuh ada dua F yang bikin orang triggered, man.
Apa?
Satu food.
Satu lagi feminis.
Ya, bukan feminis ya, tapi feminism.
Feminism. Okay.
Karena menurut gue orang di Sokmed itu sebenarnya sensitifnya terhadap itu gitu. Kayak, oh ini enak, gue bisa nyerang feminisme gitu. Emang dasar kalian laki-laki cishet sentris. Okay, but we're here today to talk about, ini sebenarnya udah kejadian beberapa seminggu lebih ya.
Yep.
Dan menurut gue ini signifikan. Dan belum cukup dibahas akan signifikansinya. Bayangin ya, Vel, kalau lu juara liga basket terbaik di dunia 4 kali, lu pernah jadi finals MVP, lu pernah menjadi league MVP, lu All-Star 6 kali, lu menang 2 gelar olimpiade, 2 gelar kejuaraan dunia FIBA, bahkan lu pernah main di Eropa, lu menang 2 EuroLeague titles, dan lu menang di Cina dan Spanyol. Umur lu 30 tahun, 31 tahun ini. Ketika lo 29, lo bilang, you know what, gue mau take a break from basketball, dari bidang dimana gue mungkin adalah pemain terbaik di dunia, and I'm gonna do this for social justice reform. Ladies and gentlemen, that is Maya freaking Moore. Ini kalau lo belum tahu nih, menurut gue sangat disayangkan, dan gue sangat menyayangkan kita baru bisa bahas sekarang ya. Yep. Karena like you wrote about this di sebuah post Sokmed box out yang belum keluar.
Yes.
Karena gue sama lo sama-sama sibuk. Yuda juga sibuk. Bahwa ini tuh mungkin berhubungan sama accolade yang gue sebut tadi. This is like Michael Jordan walking away in his prime. Tapi bukan buat main baseball, to actually get out there and do something for the greater good gitu. Lo tuh merinding gak sih baca achievement-nya Maya Moore? Apalagi setelah kemarin dia, jadi tambahan konteks, dia itu ingin melakukan criminal justice reform sebenarnya. Jadi karena ini sebenarnya berhubungan sama filmnya, dokumenternya Ava Gardner ya, The 13th ya.
Ava DuVernay.
Iya, iya. Oh, Ava Gardner. Ava DuVernay. Ava Gardner mah bintang film tahun 50-an. Di mana memang ada ketidakadilan soal bagaimana orang itu dimasukin ke penjara. Yep. Ya, di USA. Maya Moore membuat sebuah campaign, Win, I think it's called Win with Justice. Let me check the website. Win with Justice. Jadi ada salah kaprah gitu. Hebatnya seorang sistem hukum di US itu adalah ketika wah banyak yang bisa dia masukin penjara. Bukan ketika memang okay, ini case-nya layak masuk atau enggak. Dan kemarin ini bahkan dari sebelum dia main di kuliah, dia ketemu seorang, ini sebelum gue bilang namanya Jeremy Irons, gue mau pastiin biar gue gak salah lagi.
Jonathan
Irons. Seorang yang dimasukin di penjara dari tahun 98 karena dikira nembak orang. Padahal ternyata tidak ada bukti.
Bukti forensik
tinggal. Forensik tidak ada, tidak lolos CSI gitu kalau dia melakukannya. Maya Moore sudah lumayan lama mengadvokasikan kasus ini. Kemudian dengan dia break dari NBA, dia semakin menarik awareness dan perhatian terhadap isu ini sehingga akhirnya kasusnya dicek ulang dan akhirnya bebas ya.
Bebas.
Jadi, ini kan luar biasa, ini bukti konkret seorang atlet dengan kekuatannya, dengan komitmennya, step away from the game and actually doing something yang impactful gitu. Gue ngerasa ini tuh inspiring banget sehingga mungkin akan membuka mata bagi pemain-pemain at least women lainnya. Udah ada beberapa yang menyusul kan untuk alasannya for social justice reform. To also make a stand gitu loh. It's amazing for me. Gue baca ceritanya, gue I'm moved. I'm like, damn, she's awesome gitu loh. Like, what was your, how, did you get chills ketika lo baca?
Iya, yeah, gue begitu baca beritanya kalau dia sudah berhasil membebaskan Bapak Jonathan Irons itu. Ini menurut gue kayak sebuah case, kayak yang lo bilang tadi, ini pemain basket in the middle of his prime cabut buat cause yang mungkin untuk sebagian besar orang tuh di tengah-tengah tinggi karir lo tuh gak akan kepikir. Oh, gitu,
iya benar.
Dan dia melakukan itu, dan yang gue sebenarnya yang lebih gue salut adalah dia itu kan di liga yang notabene itu overlooked kan.
Right.
Di WNBA, dan walaupun dia punya platform, cuma gak sebesar mungkin platformnya the best player in the NBA, contohnya misalnya LeBron James, atau right, best player MLB, NFL, segala macam. And he's doing it, jadi gue tuh ngeliatnya kayak yang gak, dia tuh benar-benar sincere gitu. Kalau right, jadi ya dia nggak, she's not doing it for clout, dan melihat itu benar-benar ada, lo lihat langsung ya di Instagram benar-benar si Jonathan Irons itu keluar dari penjara dan dia ketemu si Maya, itu menurut gue itu sebuah act yang harusnya ironisnya nggak dibicarakan di on one of the most greatest activism.
True.
Athlete activism gitu kan.
Yeah, yeah.
Biasanya kalau kita diskusi di best athlete activism kan, mungkin nama yang pertama mungkin Muhammad Ali,
right,
Colin Kaepernick, atau mungkin lebih gampangnya adalah LeBron James yang right, udah bikin sekolah segala macam, dan nama Maya Moore ini jarang muncul gitu. Jadi melihat apa yang sudah di-accomplish Maya Moore secara profesional dan apa yang dilakukan di off the court, she's the goat man.
Man, it's not just sincere, it's like it's selfless.
Yep.
Right? Kayak, like, what do you gain for yourself? Except, mungkin kalau kata orang tuh, when you do something good, you feel good, gitu loh. And, like you said, at the peak of her powers, gue keren sih, karena dia tuh kayak ngelihat dirinya sendiri pun sebagai, ya gue nih bukan cuman pemain, gitu loh.
Gue sih gak nyari duit doang, gitu.
Right. Dan yang gue selalu tau ngapain, going back to your point about how the WNBA is overlooked, it's also obviously way less paid.
Yes, benar.
Ya kan kayak lu bayangin gak sih these women, they make most of their money from basketball. Tadi gue menyebutkan dia juara di Rusia di Euroleague karena kan memang pemain wanita di off season banyak yang main di foreign country selain Amerika because they need to make more money gitu kan. And she just left all that, gitu loh, for this singular cause gitu. Dan gue tuh jadi baca-baca, mumpung lo bilang soal gimana kita kurang membahas WNBA and activism. Sebenarnya dari 2016, Maya Moore tuh dan beberapa rekan setimnya di Minnesota Lynx yang waktu itu tim terbaik WNBA, bisa dibilang dynasty gitu, mereka juga yang memulai tuh. Ketika dulu tuh ada pembunuhan siapa namanya?
Philando Castile
itu kan kalau black names lu memang selalu bantal tuh. Gitu. And this was before George Floyd, like yes, way before yes, kan. Mereka yang pertama bertindak pakai baju gitu sampai polisi Minneapolis yang lagi bertugas di stadiumnya itu walk out protes gitu. Dan sebenarnya itu juga sih yang memulai kenapa mungkin sikap organisasi basket di Minnesota bisa sedemikian frontalnya terhadap isu ini.
Dan it has happened before. Menurut gue juga the fact that she's doing it as a woman gitu.
Mm-hmm.
Ini juga tidak hanya meningkatkan status keadilan pada warga Afrika Amerika di sana ya, cuma
right,
para wanita di Amerika juga bisa punya role model baru gitu. Ini
true.
Semua aktivis, atlet aktivis ini gak selalu laki-laki gitu loh. Dan bener, ini kita lihat ada wanita yang stereotipnya adalah mungkin tidak selalu di overlook gitu.
Bener.
Dibandingkan
ini tuh orang laki-laki gitu. Ah, wanita kurang turun ke lapangan. Ini udah turun ke lapangan, turun ke jalan.
Yes, bener.
Dan turun ke pengadilan iya, malah bisa kita bilang.
Dan
man,
dia gak cuma di case itu, dia kalau gue baca juga sering terlihat di apa march-march di Atlanta yeah, gitu sering turun. Jadi benar-benar dia turun ke jalan kayak yang lo bilang.
Ya. Yeah. And speaking about activism di WNBA, gue tuh pas lagi baca-baca tuh ternyata gue tuh baru tahu, man.
Apa?
Yang pertama kneeling during the anthem itu bukan Colin Kaepernick,
si Ariana Smith kalau enggak salah.
Tim Indiana Fever, man.
Indiana Fever.
Yo, ya? Yo, itu di tahun itu. I mean, by a matter of months ya. Cuman yeah, tetap aja kayaknya emang we don't give enough credit to these women, yep, gitu. And what they're doing, which is amazing, yep, on the court and off the court for the cause, gitu. Dan udah banyak kan, mungkin juga karena musim pendek and for a lot of reasons, beberapa pemain top WNBA lainnya kan juga ke centernya Washington Mystics yang menang juara pertahanan WNBA kemarin juga memutuskan buat sit out citing social justice reform gitu. And mungkin let's piggying back to the idea kalau WNBA itu overlooked ya. Kan kalau NBA kan there's an argument karena seluruh mata tertuju ke NBA, maka mungkin untuk meningkatkan awareness dengan pesan-pesan yang sudah di-approve
yes,
sama NBA dan NBA Players Association, kita akan menciptakan awareness terhadap ini dengan bermain gitu. Hmm. Tapi kan kalau WNBA kan
you have to actually like scream gitu.
Iya, jangan-jangan memang the act of not playing because of that will draw more attention than actually yep, playing yep, over there yes, gitu loh. I mean udah ada satu kasus yang berhasil, right? So sedihnya itu sih sebenarnya ya kan. Ideally you would want that the choice kalau lu bermain juga bisa mendukung social reform gitu. Again ya, kayak kalau kita ngomongin soal basket ya, udah di tahap dimana bukannya mau berlaga kayak SJW apa gimana, cuman agak aneh kalau nggak kita bahas aspek ini gitu loh. It is so interrelated gitu loh, and the fact that the sport is mostly played by black people who every day are experiencing being second class citizens in their own country yeah, gitu loh. Itu it's hard to not talk about it. And looking back dalam sejarah ya, mau WNBA dan NBA, memang activism has always been there ya. Kalau misalnya gue sebut aktivis NBA, nama pertama yang kepikiran di pala lu siapa, men?
Mungkin nama pertama yang kepikiran Mahmud Abdul Rauf. Yeah. Mahmud Abdul Rauf itu dibilangnya Steph Curry sebelum Steph Curry ada.
Iya. Yeah. Terus dia juga sekarang jadi contoh Steph Curry tua ketika dia main yeah, di Big 3.
Keren deh mainnya. Dia point guard kecil, nembaknya jago banget.
Yeah. Shoot first.
Free throw percentage itu gak salah tuh sempat 1.95%.
Wow.
Cuma dikalahin sama Jose Calderon kalau gak salah.
Enggak, cuma kalah sama Elena Deladon.
WNBA.
Cuma miss 3 deh. Yeah. Lanjut.
Dia itu waktu itu kena istilahnya kontroversi pada waktu itu tahun mid 90s, 96 kalau gak salah. Dia itu pas national anthemnya Amerika, dia gak mau berdiri.
Yeah.
Ini way before Colin Kaepernick. Ini.
Jauh.
20 tahun sebelum Colin Kaepernick. Ini. Dan dia, alasan dia adalah bendera Amerika itu merupakan symbol of oppression gitu.
Yeah, penjajahan buat, di luar.
Buat warga dia yang yang dia kan African American dan dia Muslim juga. Yeah. Jadi itu mungkin salah satu pemain NBA pertama kali ya, yang bisa yang melakukan aktivisme on the court gitu, at least melakukan protes on the court.
Iya. Dan ini sih gue juga baca-baca dikit tentang dia. Yang gini loh, gue tuh suka gemes as in the case with Colin Kaepernick adalah sebenarnya setelah dia melakukan bentuk protes yang reaksinya kencang, they actually did some compromise kan. Misalnya dalam kasusnya Colin Kaepernick, dari tadi dia duduk, dia jadi kneeling. Yeah. Itu kan sebenarnya bentuk kompromi dengan orang yang awalnya tersinggung sama dia kan. Berarti di situ orang yang protes pun sebenarnya mendengarkan orang yang gak setuju sama dia gitu loh. So he is in that moment being open-minded gitu. Dan menurut gue ketika itu udah terjadi, gak fair bagi dia untuk tetap diantagoniskan sebegitunya gitu. In the case of Mahmud Abdul Rauf, sebenarnya kan abis dia back and forth dan define sama
NBA
kan tercapai sebuah kesepakatan di mana dia tidak perlu bernyanyi tapi cukup berdoa.
Tutup mata dan lihat ke bawah lah.
Yes. So, and yet dia tetap di antagonized because of that gitu. Menurut gue itu sangat gak fair. Dan di saat dia sudah ibaratnya seeding ground, gak ada tuh yang protes di ketika di Denver ada dua DJ radio kalau nggak salah,
kayak DJ timnya Nuggets kalau gue nggak salah ya,
yang ke masjid terus masang musik kencang-kencang itu, kalau di lu bayangin itu kejadian di Indonesia udah dihajar kali itu ya, udah diamuk sama FPI kali ya, and for the right reasons gitu ya. Dan ini gue dengar rumahnya dia di Missouri itu dibakar, man. Man, bener. It's like, dan you know, mumpung lo bilang Abdul Rauf tuh Muslim, I want to take a step back to another, an even greater Muslim player, Kareem Abdul-Jabbar, man. Di era itu, apa namanya, di zaman yang gak terpisah jauh dengan Muhammad Ali gitu. Dan menurut gue dia tuh konsisten ya, sampai sekarang tuh.
Yep.
Gue lihat di Trevor Noah, dan lo kalau denger Kareem Abdul-Jabbar ngomongin soal isu, itu memang terlihat pinter. Kedengeran articulate sih.
Yes.
Emang dia tuh untuk big man tuh sangat-sangat soft spoken, dan nggak tahu sih, gue seneng aja sih Makarim soalnya tenang dan minatnya tuh macam-macam.
Iya. Kayak waktu itu kita sempat ngobrol di IG loh, masalah kan.
Yoi.
Kalau dia kan emang sempat main film,
bikin komik.
Dia masuk gitu. Filmnya Bruce Lee di Game of Death, jadi bos gitu.
Yang paling lucu tuh yang ini, men, penggalan interview dia di Trevor Noah.
Apa?
Karena di dia tuh kayak gue lupa ada exchange sama Donald Trump kan. Terus kalau nggak salah dikirimin surat sama open letter sama Donald Trump, terus tanya kayak lu apa yang akan melakukan dengan open letter itu kalau sana di print, bakal gue kesek-kesek, gue skyhook ke tong sampah.
Yo, on brand.
Yes, and obviously LeBron James lah ya.
Yep.
I think as the biggest player in the game, cukup vokal. Melo. Melo juga vokal ya. Ex pemain sih menurut gue gak ada yang nilainya sebagai aktivis bener-bener kelihatan di mata gue seperti Steven Jackson gitu. Steven Jackson sama Matt Barnes nih bener-bener mengubah stigma.
Bener-bener stigma
kayak
bad boys.
Ini ternyata gak cuma modal nampol doang gitu loh gitu kan. And yang bikin gue happy tuh pemain-pemain yang muda tuh juga
turun gitu, istilahnya juga woke.
The president versi gue, man, Malcolm Brogdon.
Yes sir.
Ambil kena corona kan deh. Udah sembuh untungnya. Alhamdulillah. Kemudian Jaylen Brown tuh kan pernah dites juga kan, dia tuh pinter kan, IQ-nya tinggi, minatnya eklektik, dan kemarin dia sampai turun ke nyetir ke Atlanta ya. Itu dia nyetir tuh kan, kenapa ya? Apa karena emang gak bisa naik pesawat? Karena corona atau?
Enggak, waktu itu dia pernah naik Indonesia. Jadi pasti dia bisa naik pesawat. Pasti bisa.
Enggak, maksudnya in that condition, ya gue lupa sih flights diregulasikan seperti apa. Sang di US gitu. So, kalau pemain kulit putih siapa ya yang paling aktivis?
Kalau ada pemain kulit putih yang...
Eli, sekutu. Sekutu dong. Bahasa sekutu.
Eli. Kalau ada pemain kulit putih,
namanya pasti bukan Gordon Hayward.
Mid range maga. Gak ada kayaknya ada kulit putih. Kalau ada, he'll be the most like notorious activist mungkin.
Mungkin yang terbayang sama gue tapi mesti ada trigger-nya dulu sih.
Apa?
Kyle Korver.
Oke, okay, Kyle Korver ya. Yes.
Abis ada insiden di Utah.
Yes. Dia kayak merasa malu akan privilege.
Yes,
dia.
Yeah, yeah, yeah.
That's itu paling the most that
choosing what, to educate himself.
Yes,
gitu. Yes. Dulu tuh yang lumayan mungkin karena dia Jerman kali ya, Dirk Nowitzki tuh lumayan vokal tuh sebenarnya tuh. Seneng loh ya gue sebut Dirk ya seharusnya loh.
Gitu, Dirk cuma dia he's just a goof gitu loh kalau kalau lo tahu personally ya. Yeah. Tapi gue juga nggak tahu dia sempat vokal on any particular stance. He's just like to hoop gitu. Yeah, kalau lo ngeliat dia gitu.
Yeah, I'm just messing with you. He married a black woman.
Yeah, benar.
I'm just messing with you. Okay, tapi ya maksud gue, you know, normalize activism.
Yes, sir. Normalize activism.
And that's a word we often hear. Yeah? Normalize some stuff, you know. Gue kalau mau cloud jacking tuh, I'm gonna think of a statement. I'm just gonna put normalize in front of it. It's gonna get a few retweets. Gitu. Normalize, tapi
normalize rendang. Itu nggak?
Bukan normalize rendang.
Normalize not making rendang.
Yeah, normalize yang sebenarnya sudah normal.
Oke.
Kalau kita berpikir dengan nalar sejenak ya, gitu ya. Cuman kurang terangkat gitu karena rendang itu kebanggaan nasional. Tapi kalau mau dengerin take soal makanan, bukan di sini tempatnya, bisa di podcast cukup menarik sekali-kali. Mungkin bukan yang berikutnya.
Yes.
If I feel like it again gitu. Karena ya itu dia kan kayak gue bilang kan, food and feminism, it always works.
Selalu
keduanya berkumpul menjadi satu ketika kita ngomongin bekal.
Selalu memperseterukan warga.
Ah iya memang.
Entar lagi harusnya ada TXT dari foodie.
Oh iya pasti. Tapi lu mau tau gak sih sesok woke apa gue men?
Apa tuh?
Kan ada akun TXT feminis kan?
Yep.
Itu gue report.
Oh serius lu?
I did bro. Woo!
Yang
boss move.
Oke. Yang dia somehow kayak meng...
Pakai muka Lini Zurli ya.
Oh, okay.
Do you know why I did that?
Kenapa?
Karena gue selalu ngerasa gini deh, Pel. Ini kita sebelum kita kembali ke normalize. Yeah.
Preach, man, preach.
Nggak gini. Do I agree with 100% of sesuatu yang dibilang sama orang yang dicap quote unquote, wah feminis banget, progresif banget gitu? Maybe not. Tapi gue cukup aware kalau gue tuh punya blind spot dalam thinking gue. Ada hal-hal yang mungkin gue nikmati, I take for granted gitu, which I don't recognize as a privilege. Dan gue ngerasa it's too easy and counterproductive untuk ngedunk on orang-orang yang punya concern ini. Apapun cara komunikasi mereka. Gitu loh. So I feel ketika ada akun-akun kayak gini, yang akan sangat dinikmati sama orang-orang yang insecure ketika di call out, yang ngerasa di call out adalah pembunuhan karakter, akun-akun ini menjustifikasi mereka untuk ngedang sebanyak-banyaknya terhadap orang quote-unquote feminist tadi gitu loh. And I just think pada akhirnya ketika atensi terlalu banyak kesana gitu kan, to these jokes gitu, jadinya the issue becomes blurred.
Yes.
Karena menurut gue dibalik level orang terhadap itu tuh sebenarnya isu yang diangkat tuh penting gitu loh.
Yep.
So menurut gue tuh akun-akun kayak gitu tuh cuma memperkeruh suasana doang. And it will only set people back gitu.
Itu emang ini sih menurut gue udah environment Twitter tuh memang mendukung.
Bener.
Kita untuk ngedang orang gitu.
Bener. And we will make content based on that.
Yes sir.
Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Ya yeah, gue tuh kayaknya kalau begitu kan gue tuh paling ingat orang yang selalu diangkat tuh kalau feminism kan Kate Walton ya.
Mm-hmm.
Right? She said something ketika dia lagi mengkritik. By the way, ini semua kita juga agak salah. Karena kita ngomongin perempuan tapi tidak ada wanita di sini.
Yes.
That's on me gitu. Kita hari ini tidak malah all male panel. That's on me. Gak apa-apa. I take it gitu. Cuman, I think she mentioned once ketika dia ngomong, kok gak ada ceweknya gitu.
Oke.
Okay. Gue lupa ke siapa. Terus orang tuh ngamuk. Terus bilang, ya ini kan gue cuma komen biasa doang gitu loh. And that's the point gitu loh. Twitter tuh menghilangkan nuance.
Yes.
Menurut gue. Tapi saya dia ngomong santai. Ngomong kayak gitu, ngomong sekarang gitu. Would you dunk on me if I'm just talking? maybe no. If you see my face, would you dung on me? Yeah, maybe yes. Gitu kan. Muka gue emang minta ditampol. Cuman, gitu sih. So, normalize reporting TXT feminist. No, but okay, let's stick to basketball. Nanti ini turun lagi retention rate. Okay, let's talk about basketball takes.
Yep, yep.
Okay, kalau lu masukin ke statement dengan normalize di depannya, what's the first take on your mind?
Normalize using offensive rating instead of points per game. Menurut gua.
Kenapa tuh?
Karena menurut gua point per game, misalnya lu ngeliat statistik best offense in the league dan ngeliatnya
bukannya itu selalu pakai offensive rating ya, Jamsang?
Ini tim, sorry, untuk statistik tim, bukan untuk perorangan.
Yes.
Jadi kalau misalnya one of the best offenses in the league, lu ngeliatnya point per game instead of offensive rating, uh-huh, menurut gua ada beberapa hal yang dijawab oleh offensive rating. Flow dari point per game tradisional gitu istilahnya.
Please elaborate.
Jumlah possession dan
kan kalau offensive rating per 100 possession.
Yes, kalau okay, point per game ya per game aja gitu. Okay. Jadi mungkin ada satu tim yang point per game-nya tinggi banget nih padahal dia memang pace-nya tinggi gitu.
Right, yeah. Kayak Phoenix Suns zaman dulu.
Houston, yeah, Rockets. Mm-hmm. Tapi tidak melihat apakah offense itu efisien atau enggak. Gitu.
Right. I'm gonna, you know what's my normalize?
Apa tuh?
Normalize putting Chris Paul in the greatest point guard of all time.
Yes, sir!
Seneng gak? Lu ngerasa kayak lagi disepong gak menurut saya? It's good, right?
Yeah, that's
it's
disgusting.
Enggak, right? Tapi enggak.
Kenapa?
No. I'm not saying it's the greatest.
But one of the.
Ya, tapi kalau lo melihat artikel Tufail Muhammad, ya menurut gue bukan bahan tertawaan lah.
Yeah.
Untuk dia dimasukin ke dalam, ya salah satu poin yang terbaik.
That's all I'm asking.
Oke.
Hanya untuk dimasukkan di
diskusi. Ya mungkin nanti Amar, yang tidak ikut di episode ini karena dia bukan feminis, ya. Just kidding. Look. Amar got dunked on Twitter, gitu yeah, kan. Yeah. Karena dia teman gue, I didn't dunk on him. I just tweeted like, Amar, why? disagree with what he said. Lo bisa search Amar, yes, Gil. But I know he comes from a good place, actually. Yes. Ketika dia ngomong. Kayak he's a, he has a daughter, man. It's, yeah, it's a whole different world, man.
Yep.
Ketika lo udah punya anak, yep, gitu.
Bener-bener.
So I get where he's coming from. Dalam topik yang berhubungan, gue akan bilang normalize not making fun of what is allegedly Dwight Howard's
preferences.
Sex preferences. Yeah. Yeah, like, come on. Like, look, if a dude, mau itu straight, mau itu gay, like some ass play, then let him be. Semua orang punya fetishnya masing-masing.
Yep.
Yep, gitu kan? Gitu kan?
Yo, man.
Kenapa ketawa-tawa gak nyaman gini?
Do what you gotta do.
Yeah, yeah.
Do what you gotta do, man.
You do you.
You do you.
You do Dwight.
You do Dwight. Kita masing-masing punya
Dwight
fetish.
Dwight do Dwight.
Yeah. You do Dwight.
What's the next normalized statement, bro?
Normalize cornrows and headbands. Di NBA udah gak ada lagi, man. Rambut cornrow dan headband.
It's not normalized, just bring it back.
Yeah.
Iya sih, sebenarnya. Tapi lo sebagai pakar black culture tuh kenapa? Tapi in general bukannya emang udah, siapa sih sang yang masih?
Kawhi.
Oh, Kawhi. No, I mean,
Kawhi gak pakai headband.
Oke. Okay. Oh, jadi mesti dua-duanya?
Iconnya tuh dulu Rip Hamilton.
Enggak. Jadi mesti dua-duanya.
Mesti dua-duanya. Man. Karena dulu tuh banyak banget.
Enggak. Tapi kenapa mesti dua-duanya?
Karena gini, itu tuh menurut gue udah menjadi fashion icon banget. Jadi di luar lapangan basket pun orang-orang tuh pada pakai di music video. Even headband enggak logo NBA atau Nike itu. Jordan itu dipakai mereka gitu. Mereka gunanya apa coba?
Benar juga sih.
Headband.
Tapi
itu keringetan gitu kan.
But isn't that like a mid 2000 kind,
yes,
of thing?
Yes, mid 2000 kind of thing. I love it and now it's not normal mungkin kalau gue lihat.
Yeah.
Mungkin mereka lebih suka yang fade atau afro. Cornrows. dulu gue I wish I was curly hair dan gue bisa mengkontrol diri gue. Cuma kalau gue ngelihat orang kulit sawo matang kayak gue, kalau mesti super jelek gitu.
Mohon maaf ya Fel, lo temen gue. But if I ever see you wearing cornrows, dari jauh lo gue timbuk pakai sepatu.
Cornrows sama white beater. Tangannya ini belang.
Yo. Tapi tau gak sih men, kalau mengacu ke teori fashion ya, kan fashion tuh siklikal katanya.
Yep.
Kalau misalnya kan saat itu lagi bring 90s back kan.
Yeah.
So seharusnya using dan sebelum bring 90s back kan, it was bring 80s back. Jadi kalau mengacu ke timeline itu, seharusnya nextnya adalah bring 2000s back.
2000s back.
Jadi gue nggak akan kaget kalau dalam 2-3 tahun ya kita pakai baju FUBU.
G-unit,
tiba-tiba Cherokee di PS buka lagi.
Cherokee.
Iya kan, coba G-unit ya.
G-unit Shanjon. Shanjon.
The game sama 50 baikan lagi. Sama lagi baikan apalagi musuh. There was one more di gang itu. Yang mukanya
Light Banks.
Kayak Craig David mukanya kan. Okay, look, sebelum before we close this, I want to talk about one more thing yang bukan berhubungan sama NBA ini, Fel.
Apa?
Gimana perasaan lo ngelihat Patrick Mahomes akan mendominasi AFC selama 10 tahun ke depan? Kontrak termahal di NFL.
Hey, he deserves it.
Ya, betul. He deserves it. 10 tahun.
If anyone can have that contract, it's him.
Betul.
He's the face of the NFL in the next decade.
Yeah, yeah. Then kalau face of the Patriots next year.
Cam Newton, baby! Let's go! Next Super Bowl champion. Superman is back, baby!
Kalau optimis banget sih, bro.
Oh iya, gini.
Gimana?
Jadi Cam Newton itu dia bisa sign at least in the range of veteran minimum gaji karena hanya masalah cedera aja.
Perampokan.
Okay. Gitu.
Dan itu kan dari segi value.
Yep,
betul. Ya kan? Tapi pertanyaan gue adalah dari segi output.
Yep.
Apakah ini adalah sebuah signing yang akan membawa Patriots melangkahi Mahomes, melangkahi Lamar Jackson, melangkahi siapa lagi sih di AFC? Melangkahi Philip Rivers.
Oh iya.
Apakah ini akan membawa mereka bisa, siapa tahu kalau ketemu Rob Gronkowski
dan TB12.
TB Tampa.
Tampa Bay. Yeah, we'll see. Yeah, kalau lawan Mahomes gue gak bisa bilang iya, cuma
ngeri ya.
Ngeri pak beneran. Okay.
Serem ya.
He's really good man.
Gue
si yang subjective pet aja gak bisa put him over.
Gue tuh selalu inget ya. Gue lupa siapa yang ngomong ya. Musim lalu pas ketemu di AFC, no two seasons ago ketika ketemu di AFC Finals. Ketika menurut gue itu karena menang coin toss aja tuh Patriots bisa masuk Super Bowl itu. Ada yang bilang gini, Mahomes put the fear of God into Bill Belichick.
Yes, bener banget.
And you know what's the funny thing? Dude can play basketball too, man.
He can play baseball juga.
Every
gila.
Sport.
Gila. So he deserves it.
Okay.
The richest contract in sports history.
Yes. Anyway, itu aja kali ya buat kali ini. Ini pembahasannya sangat santai.
Dan chill, enak ya?
Chill sekali, senang. Gue capek soalnya abis syuting, kerja.
Bener.
Kita abis nih ke sebuah tempat minum, walaupun Tufel gak minum.
Yeah.
Kita lihat apakah ada teman kita yang feminis di sana atau tidak. Sampai jumpa.